Bueno, eta tertuliarekin hasi behar dugu, egunero egin ohi dugun bezala, usnarketa eta iritziari leku eginez, eta horretarako gaur ere bilagun gurekin, batetik, Kontxita Beitia, egunon Kontxita.
Egunon, kaixo.
Eta bestetik, Unai Gartzia, egunon zuri ere Unai.
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaurkoan Euskara izpidea hartuta hasiko gara, lehenik eta behin igandean Gasteizen izan zen Euskaraz bizi eguna, ez gara espaloitik jaitsiko leloa hartuta, hain zuzen ere egunerokoan Euskaldunok bai asatun dituguen erasoen edo jarreren aurrean ba hartzen ditugun posturei erreferentzia eginez, eta horien aurrean ba planto egiteko jarrera bat erakutsiaz, eta argigarriak baita ere, batzo bertan jasotako datuak ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Euskaldun kopuruak gora egin duela, baina etxeetan euskararen erabilerak bera egin duela, nolabait etxeko gotorlekua auzitan dagoela erakutsiz, bosgarren mapa soziolinguistikoak, Lakuako gobernuak emandako datuak dira inzuzen ere, ba hiru lurralde horietan biztanleen 120,8%ak euskara erabiltzen duela etxean, 1981ean baino puntu bat gutxiago, esan bezala, ba etxean euskararen erabilera etxeko eremu horretan nolabait jaitsi egin dela. Eta bueno, helduko diogu gaiari eta erpin desberdinetatik ere begiratuko diogu, baina lehen begirada batean eta datu horiek mai gainean jarrita galdetu nahi nizuen, zerk faiatzen ote duen, nun usten duzuen, nun ikusten duzuen zuek utxune nagusia, Unai, zugandik hasita.
Bueno, bakarra ez da utxunea, ez, asko dira. Karo, horre atzokaldeatutako datu horiek etxea aipatzen dutenean, karo, etxea bera mugatzea saia suertatzen da, ez. Nik etxearekin batera kalea bera ere hartuko nuke, eta lagun giroa hartuko nuke. Horre egia da, euskararen erabilerak bera egin duela, eta hori oso datu kezkagarria da. Zein da arazoa? Nerezat arazorik importantena da, orain artean, Eusko Jaurlaritza buru instituzioek egin izan duten lana. Euskararekin zenbaki buruz hitz egin izan dugu beti, eta aurrera eraman izan diren Euskara bultzatzeko politikak izan dira funtsean politika akademikoak. Saldu izan dugu, hainbat ikasle B edo D ereduetan matrikulatu izan direla, horrek ja berez, gizartea bera euskaldunduko balu bezala. Datuek erakusten dute hori ez dela gertatzen. Eta nik uste dut instituzioek egin behar dutela arlo honetan aldaketa ikaragarria. Orain artean, guri, pertsonoi, utzi egintzaigu hizkuntza bat zein bestea hautatzeko aukera. Euskara eta gaztelera toki berdinetik atera izango balira bezala. Euskarak gaztelerarekiko desabantaia ikaragarriarekin jokatzen du, eta instituzioek desabantaia horri erreparatu behar diote. Badira instituzioak horretan lanean ari direnak, eta badira beste instituzio batzuk, espainialdekoak hain zuzen ere, Urkijo buru, horren kontra egiten ari direnak, eta hori erasotzen ari direnak. Hain zuzen ere, horrek ekarriko duelako euskara arloan aurrera pausoren bat. Instituzioek, benetako jarrera serioa, hartzen espaldin badute, eta euskararen aldeko, benetako, pausuak ematen espaldin badira, nik uste dut jai daukagula, ez? Orain artean, euskalgintzan beti zuzentasun politiko bat egon izan da, euskara eta gaztelera pixka bat alde berdinean edo parera jarri izan dira, eta hori ez da erreala. Euskarak bultzada bat izango baldin badu, izango da, euskararen aldeko politika bat benetan hartzen delako. Eta politika horrek behar bada ekarriko du, gaztelerarekin konfrontazio bat, ezin dugu aztu euskarak tokia galdu baldin badu izan dela gaztelerak kendu egin diolako. Ba behar bada, gaztelerak kendu egin dioen espazio hori berreskuratzeko garaia heldu da, eta euskaldunok ba espaloian, geure espaloian mantentzeko garaia heldu zaigu.
Maia berean jartzea zapaldua eta zapaltzaia askotan, Kontxita.
Bai. Nik hala ere pensatzen dut, hor kopuru hortan euskaldun berriak sartzen dira, ezta? Eta alde hortatik begiratuta euskaldun berri hoiek eta euskaldunak balin badira, ba eta bere gurasoek ez balin badakite eta segurazko horregatik dira euskaldun berriak etxean ez dietelako txikitatik euskaraz hitz egin, ba kopuru handitu eginda, baino hoiek ziur ezin dutela bere gurasoekin euskaraz hitz egin. Hori hala da, errealitate gordina hori da. Ez orain euskaldun berri asko ditugulako, hori onuragarria izango litzateke. nere iritziz. Baizik eta hor badagoela belaunaldi bat, baera bat euskera, bi belaunaldi esango nituzke, baina galduta, euskera galduta utzizuna era bat. Bada nere adineko jendeena, eta gero gazteago ziranak ere, baina oraindik ikastolak erabateko indartu gabe edo zeon garaien jaiotakoak. Ordun, hoiek egingo dute euskeraz etxean ezin dute egin, orain euskeraz ikasten ari diranak, eta alderdi hortatik ez dut horren ezkor edo sentitzen gaia, baina hala ere, baikor sentitu nahi da, euskaldun gehiago kopuru handiago izango delako. Baina politika desberdina erabili behar da hemendik aurrera argi dago. Hori, bestela oso vulnerablea da euskera. Oso, eta hala ere, behida ze indartsua da, hainbestainoko etxai izan ditu bizitzaren zehar, eta hala ere hor dirau. Eta gaina indartsu, ez? Momentu batzutan ikusten dugu indartsu eta bageala norbait euskararen alde edo egiten ari geran nok, ez? Eta ni gogoratzen naiz ni hasi nintzanean lotxatu egiten nintzale esaten unean nik euskaraz erakusten nuela. Esaten un profesora de idiomas eta horrelako txorakeriak esaten itun. Oindala 45 urte. Eta bueno, hori edana pasada, orain arro sentitzen gera euskalduna gehalako. Eta, bueno, baina gizarte aldetik, hori politika aldetik nola egin behar dan, baina ikuste dut horri segurako indarra jarri behar dala eta zaila dala. Nire iritsi zaila da.
Batetik, erakundeek hartzen dituzten erabakiak eta politikak, baina bestetik herritarren erabilera dago, eta horrekin lotuta, eta pixka bat euskaraz bizi eguna Gasteizen izan zela kontutan hartuta, aipatu nahi nizun unai, Gasteizko auzo berrietan, aipatzen da euskara, gainontzeko auzo eta maina gehiago entzuten dela azken aldian, adibide bezala kaso, Salburua auzoa izan daiteke, baina gertatzen den fenomenotako bada ere, guraso gazteek, euren aurrei euskaraz egiten dietela, baina gero lagun giroan, kuadrian edo lanean erdararako joera hartzen dutela, hori, euskaraz bizi egunean ere jasotako hainbat testigantzetan gertatzen da, eta horren aurrean behar bat ere jartzen zen mai gainean, eta euskaraz bizitzeko guneak esaterako Gasteizen bertan ere, behar ere hori ere ikusten da gunea aproposak euskaraz bizitzekoak eta pixka bat erabilera hori ere sustatzeko. Ikusten duzu zuk horren beharra?
Bai, beharra badago, Gasteiz bezalako hiri batean, egun euskaraz bizi nahi duenak egia da, euskaraz bizitzeko aukerak badituela, baina bilatu egin behar ditu, ez ditu modu naturalean topatuko. Eta ipatu duzun adibide horrekin, gurasoek seme alabei euskaraz egin eta gero euren artean, gazteleraz erabiltze horrekin, nik uste dut, hor sumatzen dela ausen du, lehen aipatzen duen arazo bat, ez? Instituzioek beraiek, gizarteak berak behar bada ere, oraindik ez ditugu tresnak euskara modu naturalean erabilia izateko eratu. Euskara politika guztiak mundu akademikora mugatuak egon dira, bai, guraso batzuei euskara irakatsi zaie, baina tresnarik ez zaie eman gero, kalean, modu naturalean euskara erabilia izateko, euskara ikasi, titulu atera, eta gero horren artean gaztelera erabiliko dute. Eta gero seme alabengan uzten dugu euskara erabiltzeko sama hori. Umeek hizkuntza arloan oso modu naturalean egingo dute hizkuntza bat zein bestea hautatzeko erabakia. Eta ez baldin badugu euskara modu naturalean hautatzeko tresnarik sortzen, umeengan ezin dugu alako samarik ipini. Sort ditzagun tresna horiek, sort ditzagun euskara modu naturalean erabiltzeko tresnak, eta umeek egingo dute autu hori, eta behar bada, salto hori eman izango dugu, ez? Eta bai, egia da, gurasoek, pertsonok, maila individualean, zerezan adukagula, baina errepikatzen dut. Nik uste dut, guztio honen samak egon behar duela instituzioengan, eta behingoz egin behar direla, euskara bultzatuko duten neurriak hartu, eta ez euskara eta gaztelera lehen aipatzen zenuen Eider, zapaldua eta zapaltzailea, maila berean jartzea.
Euskaraz bizitzeko guneak sortu beharra eta pixka bat horrekin lotuta ere erreferentzia egin nahiko genioke argian irakurri dugun erreportaje interesgarri bati hizkuntza eta lurralde antolaketa gaia hizpide hartzen duena Onintza Hiruretak egindako erreportajea da eta bertan titulu nagusia da zer gertatzen da herri euskaldunean 1000 etxe eraikiz gero eta bertan aztertzen da ba nola herri euskaldun batean biztanle berriak zein izango diren jakin gabe etxe multzoa eraikitzeko edo hipermerkatu handi bat esaterako irekitzeak bazein eragin linguistiko izan ditzaken herri batean eta erantzuna bueno oro har negatibotzat ikusten da adibide hainbat ere aipatzen dira esate baterako Zubieta Usurbil eta Donostia udalerriek partekatzen duten herri izaerako auzoarena 2011ko datuen arabera bueno auzotarren 180 euskaraz egiten zuen baina duela urte batzutako planaren arabera 3000 etxe bizitza, espetxea, errausgailua eta kamioentzako gune handi bat ere eraiki nahi izan zituzten eta horren aurrean ba aurre ikusitakoak bete balira aldaketa itzela egon zitekeela eta zein motatako biztanleak erakarriko zituen egitasmo horrek ba kezka sortu zuen herrian beste adibidetako bada Bizkaian esaterako Gatika herria 1980an 888 biztanle zituena gaur egun 1623 eta euskararen ezagutza, ba, 80-etik 70-era jaitsi da, ezagutzak eta erabilerak ere, ba, behera egin dute, eta tartean, ba, bueno, esango dugu Bilbo arintzeko erabakiaren ondorio zinguruko herri txikietan etxe pilua egin dituztela, eta herri txiki euskaldunak, ba, ardalduntzen ari direra, ba, ara bizitzen joan direnak gaztelania hiztunak izaki. Kezka honen aurrean, ez dakit ze irakurketa egiten duzuen, Kontxita?
Bai da, ni irakurri dedanean erabat harrituta gelditu naiz, pentsatuz, bueno, denon biztan dauden gauzak dira, eta ez dakit, segurasko, ni lehenengo aldiz hasi naiz ja osnartzen pixka bat gai horri, eta nik esaten dut, baino oso normala da herri txiki batean, ba, lekua balin badago, leku laboa balin bada, ba, orduan, ba, etxe bizitzak egitea. Eta nor pensa lezaken, ba, etxe bizitza horiek egiteagatik, herri hortan, herri euskaldun zeharo, 100-ko 100 euskalduna balin bada, ba, alako batean, ba, 3000 pertsona gehiago edo etorriko dirala bizitzea behar bada etxe horietara, eta behar bada, baditeke denak erdaldunak izatea, hori ere gertatu izan da. Herri zenbat herrietan, oindala, ba ez daki, 50 urte, hemen sekulako immigrazio handia izan zen, eta erdaldunena, herrietan jende erdalduna sartu zen, eta nik uste dut erragina handia izan zula hori herri txikietan. Eta, bueno, ba, esaten duzu, ba, bueno, bide alderdi guztietatik daukegu nolabait ere hor arazoa, ez? Esaten duzu, bai, euskaldun berriak kopuru handiagoa, ia gotorlekua etxea zan, orain ia ez da etxea. Orain kalea izan daiteke, kalean euskera gutxi entzuten da. Eta horretzaz gain, kopuru handi bat etortzen balin bada leku batetik edo bestetik euskalduna balin badira berehala se integratuko dira baina erdaldunak ere integratuko dira eta gainean izan beharko luke denok elkarrekin eta edarren izango litzateke gero erdalden hoiek ere euskalduna bihurtzea eta hori ere gertatu izan da ni adibidez beraunen ari nintzen Errenderiko beraunen ari nintzen lanean 80-ko hamarkadan eta hor jendea benetan erdaldunak ziranak euskaldunak bihurtzen ari ziran eta gero hitz egiteko beraien artean ere gai ziran pixka bat hitz egiteko gurasoekin ez baino eta hor badago artikulu bat eta oso aspalditxon irakurri dut baino oso David Anaute gainea da egin zuen eta zergatik egiten dute euskeraz aurrak kalean. Osea, alderantziz, ezta? Beti esaten dugu, zergatik egiten dute erderaz eta eta ez euskeraz. Ikastolan egin balin badute edo eskolan egin balin badute. Diglosia baten barruan bizi gera, hori ezin dugu inolaz ere astu behar. Baino, eta orduan hala ere, ba, batzuk saiatzen dira bere segurazko militantziangatik eta militantziangatik gorde dugu gaur arte euskera. Ez lokala izan behar, naturaltasun hori beharko genduke. Unaik eskatzen duen naturaltasun hori, baino eta leku euskaldun leku horiek naturalki arkitu beharko genituzke. baina oso zaila da ez ditugu indik gauza horiek, eta ez dakit izango ditugu inoiz, baino, bueno, prozeso hortan gaude, beste prozeso berri bat gure hizkuntzarekiko, ez?
Arriskuak ikusten dira askotan, alde negatiboak, baina kasu bueltare eman behar zaio, eta baina horretarako daukaguna babestu ere egin beharko litzateke euskera noskilen aipatu dugun bezala.
Bai, eta claro, babes hori etorriko da, errepikatzen dut. Norberak egingo du autua, baina instituzioetatik dator. Eta aipatu dituzuen adibide horiek erakusten dute instituzioen uskeria euskarari dagokionean. Gaur eraiki behar baldin bada etxe bat, parke naturala dentoki batean, parke natural horrek baldintzatuko du etxe horren eraikitzea oso ondo. Eraiki behar baldin bada toki batean eta toki horretan, ez dakiz aztarna arkeologiko izugarriak topatzen baldin badira, aztarna horiek baldintzatuko dute eraikuntza oso ondo ere. Zergatik ez dago hizkuntza politika bat etxe biziten eraikitzea ere baldintzatu egingo duena. Instituzioek ez dutelako hori buruan. Ez daukate, euskarazko benetako politikarik eta kontuan izan behar dugu, hirigintzak baldintzatzen dituela gizartearen aspektu pilo bat, baita hizkuntzarena ere. Nik herri batean, milaka txalet eraikitzen baldin baditut, eta txalet horietara hurbiltzeko autobiak eraikitzen baldin baditut, bultzatzen ari naiz garajetik lanerako bizitza eredu bat. Eta naiz gizarte harremanak bultzatzen ari. Euskararekin berdina gertatzen da. Nik toki batean, hainbat etxe bizitza eraikitzen baldin baditut, hizkuntza politika kontuan izan gabe, horrek seguramente hizkuntza nagusiaren aldeko autu bat egitea suposatuko duta euskarak atzera egitea. Errepikatzen dut, instituzioek ez dituzte kontu horiek buruan eta behingoagatik gauza horiekin ere pentsatzen hasi behar dela.
Bueno, esango dugu horrekin lotuta lurraldea eta hizkuntza lehenengo jardunaldiak egin zirela urtarrilean Gipuzkoako Foru Aldundiak, UEMak eta UEUk ere antolatuta eta maiatzaren 12erako, UEUk eta Asmoz Fundazioaren eskutik online ikastaroa ere eskainiko dutela, kezka hauen inguruan aritzeko. Eta hemen amaituko dugu gai hau beste bati heltzeko, tarte txiki daukagu, baina heldu nahiko genioke hain zuzen ere gurean borroka molde berriei bide bat ireki zien ekimenari erreferentzia egiteko Donostiako askegunea osatu zela lehen urteurrena betetzen delako eta hortik tiraka libre topaketak 0 bat antolatu dituzte Gipuzkoako hiriburuan asteburu honetarako hausnarketa formakuntza eta eztabaida saio kolektiboa antolatu dute hain zuzen gogora ekarriko dugu urtebete delako Madrilgo Audientzia Nazionalak Segi Gazte Erakundearen aurkako sententzia kaleratu zuela eta horren aurrean gure herrietan herri bat baina gehiagotan hasi zirela herri harresiak eraikitzen eta horietako bat esanguratsua Donostiakoa Kontxita zuzeuk ere parte hartu zenuena.
Bai. Eta gainera nik uste dut oso onuragarria izan zitzaidala neri partikularki eta gero han ikusi izana eta neri bezala beste askoi gere gauza bera gertatuko zitzaigun oski han uolde bat sortu zen eta bueno nik pensatzen dut hor hasiera zerbaiten hasiera bat bezala edo ikusten genuen une hartan ezta gero urte bete pasa da eta orain pensatzen dugu zeren hasiera izan zen. Azken finean, desobedientzia zibilari indarra ematen genion gure ekintza hartan, ezta? Baino, gero egiten dezunean horrelako hausnarketa bat esaten duzu. Eta zerbait lortu dugu, denek jarraitzen dute espetxean, dispersioa jasan dute. Hola, daude, mila kilometrotara edo jun behar dute bere lagunek eta bere senidetartekoek bizitatzera. Eta oso gogorra da. Urte bete pasa ondoren eta ikusten dezula gauza gutxi gora bera berdintxu jarraitzen dutela. Baina momentura izan zen, ura bizitzea, ura izugarria izan zen, ikaragarria. Ni ikuste dut hor, denok, hiru belaunaldi edo lau gutxien ez dira baginenan, Eta danai maitasuna eman ez gainera elkarri, bai gurasoi, bai gaztei, eta han egin zan harremana eta ezakit, sortu zien maitasun giro haietan murgiltzea hori ordain dezina da. eta gero gainea jendea aldetik eta aldezarreko tabernariak alde batik edo ogitegiak edo denak zeuden prest hainbeste jendea zegoen lekua batera janari emateko adibidez, ezta? Janari eramateko eta gero ba kontzertuak izateko tailerrak zenbat tailer esote zituzten antolatu. Ego lekua ere oso egokia zan, bulebarra leku egokia da, leku laua egokia. Gero handik aurrera handik oso denbora gutxira Ondarruan izan zan, gauza berdintxu, baino oso egoera desberdinean gogoratuko dezute jende gehiena zubian zegoela, ez da? Gero han izan ziranak ere sentimentu berbera, Donostian izan dako sentimentu berbera jaso zuten, baino nik uste dut nik etxetik begiratuta, Ondarroa ni ez nintzen izan, baino etxetik begiratuta bortitzagoa edo irutzen zitzaidan, ez? Baita ertzainen jarrera ere bortitzagoa ikusten zan Donostian, baino Donostean izan zan izugarria, baina bueno, lekuak ere asko laguntzen zuen. Eta jendearen erantzuna, baina 800 pertsona egoten zanan beti, zein batzuk jungo ziren, beste batzuetan etorriko ziren beste batzuk, horre suposatzen du, hiru aldiz gehiago, hiru mila pertsona, bagenbiltzala askegune arren inguruan, ez? Eta gero herri arresia sortu zanean, herri arresi fuerte ura danak helduta gure ikusi behar zane.
Herri arresiak unai.
Bai, arresiak sortu egin ziren elkartasun eta salaketa tresna gisa, baina nik uste dut denboraren poderioz bihurtu egin direla etorkizun bat eraikitzeko tresna ere. Kontua da, arresi horiek geroz eta garaiagoak egin, arresiak eraikitzeko geroz eta harri gehiago lortuko ditugun enean euren eraginkortasuna hasi egingo da, eta nik uste dut olatu horretara jende gehiago igotzen den momentuan eta jendearen gehiengo bat igotzen denean, eta nik uste dut bide horretan direla ekimen hauek, momentu horretan olatu hori, tren hori geldi ezina izango da, eta ez da erresistentzia hutserako tresna izango, baizik eta etorkizuna eraikitzeko tresna ere izango da, eta nik uste dut horrela begiratu behar dugula ekimen horri.
Bueno, hortxe esango dugu lehen urteurrena, askeguneko lehen urteurrena, Donostian topaketak antolatuak direla asteburu honetarako, azoka izango da, eragile sozialen azoka, tailerrak eta bestelakoak izango dira, hausnarketa markoan, eta aske kanpada ere egingo da larun bat gauean, esango dugu Donostiako bulebarrean, eta itzordu horrekin agurtuko zaituztet, gaurkoan ere eskerrak emanaz, Kontxita Baitia eta Unai Gartzia gurean parte hartzeagatik, 15 egun barru gehiago.
Mila esker eta horrengo arte.
Agur nahi.
Agur.